pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Η καρδιολογία στη χώρα μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η πρόληψη δεν είναι στιγμία. Με το να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, να βγάλουμε τους παράγοντες κινδύνου, το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση, ο σαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία. Εάν αυτούς τους παράγοντες μπορέσουμε και τους ελέγξουμε, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να προλάβουμε την στεφανία νόσο. Εάν τώρα είναι πολύ προχωρημένη η πάθηση, κάνουμε τον bypass. Δεν πρέπει να το φοβάται ο κόσμος. Σήμερα η θνητότητα σε κέντρα έμπειρα είναι κάτω από 1%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ασφαλής μέθοδο.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για την καρδιά μας. Το ξέρατε ότι η καρδιά μας χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα? Μάλιστα, η γυναικεία καρδιά χτυπά πιο γρήγορα από την αντρική. Επίσης, η ενέργεια που παράγει η καρδιά μας μπορεί να μας φτάσει στο φεγγάρι. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά? Γιατί ο Σεπτέμβριος μας αποχαιρέτησε, όμως η τελευταία του εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην καρδιά μας. Και φυσικά, έχουμε κοντά μας έναν κορυφαίο καθηγητή, τον καθηγητή καρδιολογίας Χριστόδουλο Στεφανάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Από πού να το ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα, έχετε στο βιογραφικό σας 10 καινοτομίες για την καρδιά και θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα.
Όπως είπατε στην εισαγωγή, η καρδιά είναι ένα όργανο θαυμαστό. Παρότι είναι πιο απλό από τον εγκέφαλο, εντούτοις έχει τεράστιες δυνατότητες. Παράγει ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, η οποία μπορεί να μας φτάσει στο φεγγάρι, όπως είπατε. Χτυπάει πολλά εκατομμύρια φορές σε χρονικό διάστημα, μηνός, φανταστείτε σε όλη τη ζωή. Επομένως, ο μύσος καρδιακός είναι πάρα πολύ ανθεκτικός για να ανταπεξέλθει το έργο στη ζωή του ανθρώπου, η οποία τώρα έχει παραταθεί, όπως ξέρετε. Οι ανακαλύψεις που είπατε, πράγματι, είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Η καρδιολογία και η καρδιαγγειολογία. Δηλαδή, οι καθετήρες, παραδείγματος χάρη, που χρησιμοποιούμε για να πλησιάσουμε εκλεκτικά διάφορες περιοχές του κυκλοφορικού για τις καρδιές, επιδέχονται διάφορες τροποποιήσεις. Έχουμε κάνει περίπου 10 διαφορετικούς καθετήρες, που τους έχουμε εφαρμόσει κλινικά και όχι θεωρητικά. Υπάρχουν ευρεσιτεχνίες. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, γιατί αυτά είναι ομαδικές δουλειές, να μην καυχόμεθα μόνοι μας, υπάρχει ομάδα. Νομίζω η καρδιολογία στη χώρα μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό αποτυπώνεται όχι με λόγια και με ευχές, με τις δημοσιεύσεις. Σήμερα, ξέρετε, η αξία, η παραγωγή, θα έλεγα, του κάθε επιστήμονα ή της ομάδος αποτυπώνεται με τις εργασίες που μπαίνουν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Η αλήθεια είναι ότι έχετε ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό. Πρώτα απ' όλα, είναι παγκόσμια η καριέρα σας, είναι διεθνούς εμβέλειας. Και επίσης, έχετε περισσότερες από 85.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Για την ακρίβεια, τα επίσημα στατιστικά δείχνουν ότι είστε ο επιστήμονας με το μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών εργασιών παγκοσμίως για την τελευταία 20ετία στο πεδίο της καρδιολογίας.
Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι.
Την προσέχουμε την καρδιά μας οι Έλληνες?
Θα έλεγα αρχίσαμε να την προσέχουμε. Μέχρι πρόσφατα, ξέρετε, ήρθε και στη χώρα μας ο δυτικός τρόπος ζωής, το κάπνισμα, η διατροφική έτσι, εκτροπή με τα λιπαρά, γενικά με την αύξηση του σωματικού βάρους, με την έλλειψη άσκησης, με το μη έλεγχο της πίεσης, γιατί όλη της αρτηριακής πίεσης, και δεν την προσέχαμε. Τώρα, με τις καμπάνιες που γίνονται, με την ενημέρωση, ευτυχώς και αυτό που κάνετε τώρα είναι εξαιρετική δουλειά και ενημέρωση, νομίζω οι Έλληνες άρχισαν να προσέχουν την καρδιά τους.
Τα επίσημα στατιστικά λένε ότι η καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για τους μισούς σχεδόν θανάτους, περίπου δηλαδή 18 εκατομμύρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο από μη μεταδοτικές ασθένειες και αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας στον κόσμο.
Όπως το λέτε είναι, το ίδιο ισχύει για τη χώρα μας. Φανταστείτε, 18 εκατομμύρια, δηλαδή μια χώρα μεγαλύτερη από την Ελλάδα, πεθαίνει κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα, κυρίως από στεφανία νόσο.
Μπορούμε να το προλάβουμε?
Μπορούμε να το προλάβουμε, αλλά η πρόληψη δεν είναι στιγμιαία. Έχει μια διάρκεια παρελθόντος. Δηλαδή, με το να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, να βγάλουμε τους παράγοντες κινδύνου, που να τους επαναλάβουμε για να τους θυμηθούν και οι ακροατές μας, που είναι το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση, ο σαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία. Και μετά έρχονται και άλλοι, οι παράγοντες πιο δευτερεύοντες. Δηλαδή, η έλλειψη άσκησης και άλλοι. Εάν αυτούς τους παράγοντες μπορέσουμε και τους ελέγξουμε, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να προλάβουμε την στεφανία νόσο, την αθυροσκλήρωση των στεφανέων αρτηρών. Θα μου πείτε, μπορούμε 100%? Όχι, γιατί υπάρχει και το γονιδιακό υπόστρωμα. Δηλαδή, κανείς έχει το γονίδιο ή τα γονίδια από τους γονείς, τα οποία προκαθορίζουν. Αλλά μπορούμε να αναστείλουμε την εξέλιξη της όποιας γενετικής βάσης της καρδιαγγειακής νόσου.
Ξέρετε, ακούμε και πολλές φορές για πολύ νέους ανθρώπους. Και αυτό μας κάνει μεγάλη εντύπωση.
Σωστά. Και αυτό είναι το τραγικό, γιατί ξέρετε, η στεφανία νόσος, το έμφραγμα, στη θάνχη όπως το ξέρουν οι συμπολίτες μας, χτυπάει και νέες ηλικίες. Και δυστυχώς καμιά φορά είναι η πρώτη εκδήλωση. Δηλαδή βλέπετε ένας άνθρωπος υγιής, λέει, πέθανε στον δρόμο. Από στεφανία νόσο είναι. Δεν είναι μια νόσο φθοράς που μακροχρόνια εξελίσσεται και μπορούμε να την προλάβουμε ή να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι υπάρχει νόσος η οποία καταστρέφει τον οργανισμό. Μπορεί ευνηδίως, δηλαδή ύπουλα, χωρίς συμπτώματα και να εκδηλωθεί σε ένα 50% είναι αυτό, με πρώτη εκδήλωση το έμφραγμα.
Υπάρχουν όρια ηλικίας και αν ναι, ποια είναι αυτά και επίσης από ποια ηλικία να εξεταζόμαστε?
Πράγματι, τα όρια ηλικίας είναι χαμηλά. Η ηλικία δυστυχώς είναι η παραγωγική ηλικία του ανθρώπου, δηλαδή από 40 μέχρι 60. Εάν κανείς ξεπεράσει τα 60-70, έχει μικρές πιθανότητες. Να το πω απλά ότι να πάθει περίπου το έχει πάθει.
Στα 40 με 60 δηλαδή, δύο δεκαετίες.
Ναι, πρέπει εκεί να προσέχει κάποιος.
Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Δηλαδή, ναι. Μία γυναίκα στα 40 πρέπει να κάνει ένα check-up ή πρέπει να το ξεκινήσει πιο πριν?
Πιο αργά. Επειδή η γυναίκα έχει την κάλυψη από τη φύση, την έχει πρικίσει η φύση, την έχει ευνοήσει να διονύζει το είδος. Και με τις ορμόνες της γυναικείας προστατεύεται η καρδιά από στεφανία νόσο. Όταν μπει στην κλιμακτήριο και στη μεμεινόπαυση γυναίκα, μπαίνει στατιστικά στην ίδια περιοχή με τους άνδρες σε ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου.
Επειδή είπαμε και για τους νέους που πραγματικά το ακούμε και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα όριο ηλικίας να κάνεις την πρώτη εξέταση για να το προλάβεις το κακό είναι λίγο πριν τα 40?
Βεβαίως,
για τους άνδρες.
Πριν τα 40 ή ακόμα και νωρίτερα να κάνει μία εξέταση δικαιούται ή πρέπει κάποιος να κάνει στη ζωή του, ακόμα και στην ενηλικίωση. Γιατί ξέρετε και ο αθλητισμός. Ακούτε πολλές περιπτώσεις ένας αθλητής που ήταν καλά και πέθανε στο γήπεδο. Mm-hmm. Προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα, όχι στεφανία νόσο, μυοκαρδιοπάθεια ή κάτι γενετικό που δεν το έχει διαγνώσει. Αν είχε κάνει ένα καρδιογράφημα ή ακόμα καλύτερα ένα ηχοκαρδιογράφημα, θα ήξερε τι έχει και θα λάβαινε τις προφυλάξεις.
Και είπατε και για την συγγένεια, δηλαδή αν εμένα ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η γιαγιά μου είχαν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, τότε εγώ πότε πρέπει να το ελέγξω?
Νωρίτερα, όταν λέμε καρδιολογικό είναι μεγάλο φάσμα. Τώρα μιλάμε για τη στεφανία νόσου, για την αθυροσκλήρηση. Γιατί υπάρχουν καρδιοπάθειες, οι λεγόμενες συγγενείς, δηλαδή οι τρύπες, όπως ξέρει ο κόσμος, στην καρδιά, στενώσεις βαλβίων και αυτά που δεν έχουν τόσο γενετικό στοιχείο μέσα. Αλλά η στεφανία νόσου έχει, η αθυροσκλήρηση. Εάν έχετε αυτό που είπατε, μάνα, πατέρα, στενούς συγγενείς, πρέπει να κάνετε έλεγχο στην ηλικία 20 με 30.
Τόσο νωρίς?
Ένα έλεγχο. Και όχι δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο. Δεν θα κάνετε στεφανιογραφία, αλλά θα κάνετε ένα καρδιογράφημα, μια κλινική εξέταση και θα μετρήσετε τους παράγοντες στο αίμα, που είναι η χοληστερόλη και το ζάχαρο.
Το ένα πράγμα είναι το να διαγνωστείς εν καιρός. Και να το προλάβεις, να το δεις και σε μια νεαρή ηλικία ότι οπ, εδώ κάτι συμβαίνει. Το δεύτερο είναι πώς θα το γιατρέψεις, αν αυτό γιατρεύεται.
Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Πολύ σωστές ερωτήσεις. Η διάγνωση έχει πολλά στάδια. Αρχίζει από το ιστορικό, δηλαδή να περιγράψει ο άλλος αν έχει συμπτώματα. Πολλές φορές δεν έχει, πολλές έχει. Μετά υπάρχει το ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπάρχει το ηχοκαρδιογράφημα, υπάρχει δοκιμασία κόπωσης. Ειδικές δοκιμασίες κόπωσης με φάρμακα, όλα αυτά που περιέγραψα είναι ανέμακτα. Δηλαδή δεν χρειάζονται να πάει στο τραπέζι του καθετηριασμού. Ο καθετηριασμός βέβαια της καρδιάς είναι η τελική εξέταση. Δηλαδή με ένα καθετήρα πηγαίνουμε στα στεφανιαία αγγεία και με σκιαγραφικό τα σκιαγραφούμε και τα φωτογραφίζουμε. Εκεί είναι η απόλυτη εξέταση. Και ξέρουμε έχει ή δεν έχει στεφανία νόσο. Βέβαια σήμερα υπάρχουν και ανέμακτες στεφανεογραφίες, θα το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, δηλαδή με τον αξονικό τομογράφο μπορούμε με πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι ακριβίας, αλλά η πιο ακριβής 100% μέθοδος είναι η αιματηρή στεφανεογραφία με καθετήρας.
Αυτό τον φόβο, γιατί δυστυχώς τον βλέπουμε πολλές φορές, ξέρω ότι έχω κάτι, αλλά φοβάμαι μετά να προχωρήσω στη θεραπεία. Ναι. Πώς τον αντιμετωπίζετε στους ασθενείς σας? Γιατί είναι τρομερό.
Είναι τρομερό.
Να ξέρετε. Το ακούς και να το βλέπεις αυτή την πλήρη άρνηση. Σωστό. Να θεραπευθούν.
Σωστό. Είναι άμυνα του ανθρώπου μπροστά στο πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος όταν το αντιμετωπίσει αυτό, ακούσει ότι έχει πιθανότατα στεφανία νόσο, ότι μπορεί να πάθει έφραγμα. Αυτά όλα του προκαλούν ένα άγχος και φυγή από το πρόβλημα και αρνείται τις εξετάσεις. Αλλά αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, γιατί σήμερα αντιμετωπίζεται πολύ αποτελεσματικά η στεφανία, επαναλαμβάνω, νόσος. Πέραν από τα φάρμακα, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που μπορούν να τη σταματήσουν, να μην εξελιχθεί ή να προλάβουν το έφραγμα, υπάρχουν και επεμβάσεις. Μία μεγάλη τομή στη θεραπεία ήταν η αγκιοπλαστική. Με μπαλονάκι που λέει ο κόσμος, το μπαλονάκι και το στέντ. Δηλαδή πηγαίνω με καθετήρα στο σημείο της λάβης και το ανοίγουμε. Φουσκώνουμε τον μπαλόνι, ανοίγουμε το στέντ, το οποίο είναι ένα μεταλλικό δαχτυλίδι, το λέω αδρά, και ανοίγει το αγκείο. Και μπορούμε να το βάλουμε σε ένα, σε δύο, σε τρία αγκεία, αρτηρίες εννοώ. Εάν τώρα είναι πολύ προχωρημένη η πάθηση, κάνουμε τον bypass, που είναι μια θεραπεία ρουτίνας. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος γίνεται με μεγάλη επιτυχία. Δεν πρέπει να το φοβάται ο κόσμος. Το bypass είναι δηλαδή, βάζει κανείς παράκαμψη από αρτηρία ή από φλέβα στο πάσχον αγκείο. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία υπήρχε πράγματι πρόβλημα, υψηλή θνητότητα. Σήμερα η θνητότητα σε κέντρα έμπειρα είναι κάτω από 1%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ασφαλής μέθοδος.
Και ο άνθρωπος που θα κάνει bypass ζει κανονικά?
Ζει κανονικά, αρκεί να προσέξει τους παράγοντες όσους είχε που του κάνανε το πρόβλημα.
Δηλαδή καλή διατροφή, άσκηση.
Να κόψει το τσιγάρο, mm-hmm. να χάσει βάρος, να ελέγξει την πίεσή του, αν έχει ζάχαρο να το αντιμετωπίσει. Και όλους αυτούς τους παράγοντες. Να ρίξει τη χοληστερίνη, βέβαια.
Θα επιμείνω στο ότι ακούμε πολύ συχνά για νέους ανθρώπους και θα ρωτήσω, ήταν πάντοτε αυτό ή μήπως τώρα, επειδή είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, το λέμε και πιο ανοιχτά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουμε?
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι ηλικίες πέσανε γιατί άλλαξε τρόπο ζωής. Δηλαδή, παλιά η στεφανία νόσος ήταν πολύ σπάνια. Σε μια εποχή που ο κόσμος πίναγε, που δεν είχε δυνατότητα δηλαδή να τρώει τις λιπαρές τροφές. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που διατρέφονται τελείως διαφορετικά από εμάς, που είναι πολύ σπάνιο, όπως είναι η Ιαπωνία. Εκεί τρώνε ψάρι, το κρέας σπάνια το τρώνε, είναι λεπτή με το ρύζι. Εμείς εδώ οι δυτικοί, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, έχουμε αλλάξει τις συνθήκες τις διατροφικές. Γι' αυτό έπεσε η ηλικία που παθαίνει κανείς έμφραγμα ή κάνει στεφανία νόσου.
Όταν λέμε έπεσε η ηλικία, μπορείτε να μας δώσετε τα όρια ηλικίας?
Ναι, όπως είπαμε, γύρω μέχρι τα 60 είναι πολύ πιθανόν ένας που έχει προδιάθεση να χτυπηθεί από αυτή την νόσο.
Για τις πιο νέες ηλικίες, λέω. Δηλαδή, ναι, πριν βλέπαμε, αν έχετε ποσοστά, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια ποσοστά.
Ναι, τα ποσοστά ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, από πόλη, επαρχία, διαφέρουν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιοχές, και μια και το λέτε, στη χώρα, που είναι πολύ σπάνια στεφανία νόσο. Μία από αυτές είναι η Ικαρία, που είναι μία από τις περιοχές που ονομάζονται μπλε ζώνες του πλανήτη, που έχουν μακρόβιους ανθρώπους. Εκεί έχουμε κάνει μελέτες και η στεφανία νόσου είναι σπανιότατη σε σχέση με τον άλλο πληθυσμό. Γιατί η διατροφή μέχρι τώρα μιλάω, δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, ήταν λυτή. Λόγω έλλειψης, όχι λόγω δίαιτας.
Αν η Ικαρία είναι η καλύτερη περιοχή, η χειρότερη ποια είναι στην Ελλάδα?
Τα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλές περιοχές με χαμηλή στεφανία νόσου είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα, περιοχές, η Κρήτη παραδείγματος χάρη με το ελαιόλαδο που είναι ευεργετικό, και η Κέρκυρα με τις διατροφικές συνθήκες. Τα νησιά γενικά έχουν καλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερα ποστά στεφανίας νόσου.
Τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Σύμφωνα με αυτά, εάν κόψεις το κάπνισμα, το αλκοόλ, κάνεις καλή διατροφή, θα μπορούσαν να αποφευθούν το 80% των πρόωρων θανάτων από καρδιακιακές παθήσεις και εγκεφαλικό.
Υπάρχει το γονιδιακό προκαθορισμένο υπόστρωμα, αλλά αν αφαιρέσει όλα τα άλλα, δεν εκδηλώνεται, δεν προθαίνει να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του βίου του ανθρώπου. Επομένως, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι τελείως αδάπανη η πρόληψη. Δεν χρειάζεται ούτε να παίρνει φάρμακα κανείς, ούτε να κάνει επεμβάσεις. Δηλαδή, καταστάσεις που επιβαρύνουν το σύστημα υγείας οικονομικά.
Εκεί τώρα είναι η επόμενη ερώτηση, γιατί με βάση τα επίσημα στατιστικά, όσοι είναι πιο φτωχοί θα πεθάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με εκείνους που έχουν μια οικονομική ευμάρεια.
Η ιατρική γίνεται επιλεκτική τώρα, δυστυχώς. Δεν είναι η ιατρική για όλους. Δηλαδή οι επεμβάσεις σύγχρονες, τα κέντρα της υψηλής εμπειρίας δεν είναι όλα. Είναι γι' αυτό μια παθογένεια του συστήματος.
Άρα εσείς το έχετε δει αυτό από την εμπειρία σας, άνθρωποι φτωχοί να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία?
Πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία έχουν όλοι. Το θέμα είναι ότι η επιλογή του γιατρού, αυτό είναι το λεπτό σημείο, ότι ο Έλληνας θέλει να επιλέξει γιατρό. Αυτός ο γιατρός που θα επιλεγεί είναι ο φημισμένος, εν πάση περιπτώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτός ο οποίος θα του πει ο συγγενής, ο φίλος, αυτός είναι ο καλός. Και συνοθούνται σε ορισμένους επώνυμους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν γιατροί που δεν είναι ευρύτατα γνωστοί, με εξαιρετική εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα, πολύ καλά αποτελέσματα.
Θα λέγατε ότι στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα αντιμετώπισης?
Ναι, θα έλεγα ότι συνεχώς βελτιώνεται το επίπεδο αντιμετώπισης και με τα νέα νομοθετήματα και γενικά με τις νέες δομές. Και κυρίως με τους νέους επιστήμονες που έρχονται για αυτό το εξωτερικό, που εκπαιδεύονται.
Είναι ίδια ή για την ακρίβεια, είναι ίση η πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με την επαρχία? Θα βρουν καλούς γιατρούς και στην επαρχία να κάνουν stand?
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατανομής του πληθυσμού υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι διαφορετική στους φούρνους, παραδείγματος χάρη, του νομού Σάμου από ότι είναι απέναντι από το Ιπποκράτιο. Ένα σπάθι έμφραγμα σε ένα κριτικό νησί είναι σε δυσμενή θέση όσον αφορά την προοπτική να αντιμετωπιστεί σωστά σε σχέση με αυτό που είναι στο αστικό κέντρο.
Πόσο είναι ο χρόνος που χρειάζεται για το έμφραγμα μέχρι να δράσει ένας γιατρός?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, παλιά το έμφραγμα αντιμετωπίζονταν παθητικά, με ακινησία, και ο στόχος των γιατρών ήταν να μην χάσουν τον άρρωστο. Με ακινησία για να ελαττωθεί το έργο της καρδιάς και με φάρμακα. Το μυοκάρδιο όμως υφίσταται καταστροφή. Όταν φράξει μια αρτηρία που ποτίζει το μυοκάρδιο, νεκρώνεται η περιοχή. Είναι όπως το χωράφι, όταν δεν έχει νερό θα ξεραθεί. Τώρα με την αγκιοπλαστική, δηλαδή με τον μπαλόνι, έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να ανοίξουμε την αρτηρία και να γλιτώσει η καρδιά και να αποδοθεί στην κοινωνία υγιής αυτός, χωρίς βλάβη, χωρίς ανεπάρκεια της καρδιάς. Αυτό πρέπει να το κάνει σε ένα κέντρο που έχει αιμοδυναμικό εργαστήριο. Δυστυχώς στην περιφέρεια δεν έχουν, ειδικά στα νησιά, στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει τριτοβάθμια περίθαλψη στα μικρά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παραδείγματος χάρη. Είναι πρόβλημα. Είπατε πολύ σωστά πόσο χρόνο χρειάζεται. Όταν περάσουν οι 2 ώρες ή 4 ώρες, μετά πλέον έχει χαθεί το μυοκάρδιο το οποίο ισχυμεί, που του κόπηκε η ροή του αίματος. Οπότε ό,τι να κάνουμε, το κάνουμε τις πρώτες ώρες. Μετά τις 6 ώρες έχουμε πολύ μικρές πιθανότητες να επαναφέρουμε την καρδιά όπως ήταν πρωτοπάθη.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης, διεθνούς εμβέλειας καρδιολόγος, με σπουδαίο ερευνητικό έργο, ακαδημαϊκό και κλινικό. Να πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, και σε ένα θεσμό που έχει συζητηθεί πολύ και εσείς προσωπικά έχετε άποψη. Θα λειτουργήσει ο προσωπικός γιατρός στην Ελλάδα?
Θα λειτουργήσει, να το πω αλλιώς, πρέπει να λειτουργήσει. Δηλαδή, είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο συνδέεται με την ερώτηση. Έχουν πρόσβαση όλοι?
Άμα.
Ή πώς βρίσκουν την άκρη να πάνε? Ο υιοθεσμός του προσωπικού γιατρού, και δεν είναι ελληνική επινόηση, ας πούμε στην Αγγλία γίνεται. Δηλαδή ο προσωπικός γιατρός θα λύσει το θέμα της πρόσβασης και δεν θα τρέχει ο ασθενής να βλέπει ταμπέλες σε ποιο γιατρό να πάω. Θα τον καθοδηγεί ο προσωπικός γιατρός που ξέρει τον ασθενή, ξέρει το ιστορικό του και έχει ο ίδιος πρόσβαση στα νοσοκομεία και στις μονάδες που θα θεραπεύσουν τον ασθενή του. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προσωπικού γιατρού.
Ναι, αλλά έως τώρα οι καρδιολόγοι, παρόλο που έχει ανοίξει και για αυτή την ειδικότητα, δεν δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν.
Ναι, τώρα άνοιξε για τις ειδικότητες της καρδιολογίας, αλλά σιγά σιγά μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύω ότι θα υπάρξει ικανοποιητική προσέλευση.
Μα έχει προβλήματα. Είναι 3.500 γιατροί, ιδιώτες και του δημοσίου, για να καλύψουν ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Εδώ λέει, μένει στο κέντρο της Αθήνας και σου βγάζει γιατρό διαθέσιμο στη Σαλαμίνα.
Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό ανοίγουν ειδικότητες. Συνεχώς.
Πιστεύετε ότι θα συμμετάσχουν?
Πιστεύω ότι
θα
συμμετάσχουν.
Τώρα, εσείς ασχολείστε και με την πολιτική.
Ναι.
Πώς προέκυψε αυτό?
Προέκυψε τυχαία. Εγώ είμαι από νησί, από την Ικαρία, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως. Εκεί πήγα στο γυμνάσιο και ξέρω τα προβλήματα, δηλαδή με έχουν αγγίξει. Τα έχω ζήσει. Δεν είναι πολιτική έτσι εκ του μακρόθεν και διαπίστωση προβλημάτων. Επειδή έχω ζήσει σε ένα παραμελημένο νομό, όπως είναι ο νομός Σάμου, είπα να ασχοληθώ εκεί. Και όχι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που δεν μου λέει κάτι, δεν μπορώ να έχω εμπειρίες και να τις θεραπεύω σε εισαγωγικά τις εμπειρίες αυτές, τις τραυματικές.
Το μετανιώσατε που ασχοληθήκατε με την πολιτική? Ναι. Είναι νωρίς ακόμα.
Και αυτό είναι ερώτηση. Ξέρετε, η πολιτική, ειδικά σήμερα και ειδικά με το Facebook, με όλα τα μέσα δικτύωσης της κοινωνικής, έχει αλλάξει επίπεδο και έχει αλλάξει και ηθική, θα τολμούσα να πω. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε ανώνυμα να σε βρίζει, να κάνει αυτά, δεν γίνονται παλιά. Δηλαδή, συνομιλάς με σκιές. Ανοίγει το Facebook κάποιος και σου επιτίθεται και σε βρίζει και δεν ξέρεις ποιος είναι. Ούτε μπορείς να βρεις, ούτε μπορείς να τρως τη ζωή σου να ψάχνεις. Αυτό έχει ευτελίσει την πολιτική ζωή. Το ζείτε κι εσείς, έγκριτοι δημοσιογράφους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Η κριτική είναι καλοδεχόμενη, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ανωνυμία έχει διχάσει. Γιατί εσείς τουλάχιστον και εμείς βγαίνουμε με το ονοματεπώνυμο.
Αυτό ακριβώς. Το να έχεις κάποιον να συζητήσεις, να συζητήσεις. Αλλά ένας να σε απαξιώνει, να σε βρίζει, να σε προσβάλλει, ο οποίος δεν λέει το όνομά του, δεν αποδεχτώ αυτό, λέω.
Έχετε ασχοληθεί με τα κοινά. Είπατε ότι ο λόγος που το κάνατε είναι επειδή γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στην Ικαρία. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο ήταν αυτό και πόσες δεκαετίες πίσω, χωρίς να θέλω να πω κάτι για την ηλικία σας. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έργο σας είναι συγκλονιστικό και πολύ σημαντικό. Και μετά από όλα αυτά δεχόσασταν επιθέσεις όταν αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική?
Ναι, και συνεχίζεται, ξέρετε. Πάντα σε ένα μικρό κόσμο όπως είναι τα μικρά μέρη υπάρχουν αντιθέσεις και εσωστρέφεια. Και διαχειρίζεται κανείς δύσκολα αυτό.
Μετανιώσατε δηλαδή που είπατε αυτό... εγώ ως επιστήμονας, με τόσες αναφορές, με τόσα βιβλία, με 10 πατέντες σε εισαγωγικά για την καρδιά, τέτοιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο.
Τι να πω, ακόμα δεν το έχω έτσι κατασταλάξει. Σίγουρα είναι πρόβλημα. Απλώς ήμουνα βοηθός στο Ιπποκράτειο και είχα το Χατζηδάκι άρρωστο. Το μάνα, να σας πω δηλαδή.
Το μάνα Χατζηδάκι.
Ναι. Και πήγαινα και σπίτι του. Εντάξει, ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Λοιπόν, το ρώτησα με αφέλεια, με θράσος, γιατί δεν μπαίνεις στην πολιτική που είσαι φίλος του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου, του Εθνάρχη. Και μου λέει, δεν θέλω να εκποιήσω το έργο μου. Τι είπε, αυτό που λέτε εσείς. Ο Χατζηδάκης και πάρα πολύ σου λέει, εγώ έχω κάνει ένα έργο, είμαι διεθνώς γνωστός. Το να πάω σε ένα χώρο που οι ανταγωνιστές το ξέρουν καλύτερα και ξέρουν μάλιστα περισσότερο τα χτυπήματα στο υπογάστριο, γιατί να πάω? Άλλοι πήγαν, ο Θεοδωράκης πήγε. Δεν ξέρω αν το μετάνιωσε, γι' αυτό τον είχα άρρωστο στο ιατρικό κέντρο. Εν πάση περιπτώσει δεν είπε ο άνθρωπος κάτι, αλλά αυτό απαντάει στην ερώτησή σας. Είναι μια
πρόκληση.
Σίγουρα χάνεις από κύρος, δηλαδή αλλιώς αντιμετωπίζεις σαν γιατρό, σαν θεράποντα και αλλιώς σαν πολιτικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε στο τέλος. Στο τέλος της ημέρας αν ωφεληθήκαμε, αν δεν πάθαμε ζημιά δηλαδή όσον αφορά το όποιο κύρος είχαμε κατακτήσει.
Τώρα με ντριγκάρετε να ρωτήσω. Ακούω τώρα Μάνο Χατζηδάκη, λέτε για τον Μίκη Θοδωράκη. Ποιους άλλους πολύ γνωστούς έχετε κουράρει?
Πάρα πολλούς. Ξέρετε, η θέση, να το πω αλλιώς, στο Ιπποκράτειο που ήμουνα πολλά χρόνια διευθυντής, ήταν η κλινική η οποία έφερε την αγκιοπλαστική στην Ελλάδα.
Εσείς φέρατε την αγκιοπλαστική,
ναι,
στην
θέλω
Ελλάδα.
Θέλω να πω, ήταν μια εποχή που όλοι προσπαθούσαν να έρθουν εκεί για να θεραπευτούν ή να κάνουν στεφανογραφία και επεμβάσεις. Πάρα πολλούς και εν ζωή είναι περισσότεροι, να μην τους αναφέρομαι, από όλο το πολιτικό φάσμα.
Υπάρχει κάτι που έχετε κρατήσει από κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή πέρα από τους δύο που αναφέρατε νωρίτερα? Κάτι που σας είπε και είπατε ότι ναι, εδώ είναι ένα απόσταγμα ζωής και πρέπει να το κρατήσω?
Ναι, εγώ πάντα το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτό που είπε ο Χατζηδάκης. Και λέω, μήπως είχε δίκιο, θα δούμε.
Τώρα, πανεπιστημιακός γιατρός εσείς. Έχετε υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το αναφέρατε. Μετανιώσατε που το κάνατε αυτό εξαιτίας της κατάστασης στο ΕΣΥ. Θέλω να πω ότι με τέτοια ακαδημαϊκή πορεία μπορούσατε να έχετε φύγει έξω, ε?
Βεβαίως, αυτό είναι ένα γεγονός. Και ήδη έχω θέση καθηγητού στην Ατλάντα και σε άλλα πανεπιστήμια, τέλος πάντων, στο Yale. Αλλά...
στο Yale μην το λέτε τόσο απλά, είναι Yale.
Ναι.
Το μετανιώσατε που είπατε εγώ θα μείνω στην Ελλάδα και ό,τι ξέρω και ό,τι κάνω και ό,τι συγγράμματα έχω και ό,τι έρευνες δημοσιεύω θα είναι από την Ελλάδα, γιατί θέλω, ναι, να είναι από εδώ. Έχετε, ξαναλέω,
ναι,
τον μεγαλύτερο, ναι, αριθμό ερευνητικών, ναι, εργασιών παγκοσμίως για την τελευταία 20ετία παγκοσμίως, ναι, στο επίπεδο της καρδιολογίας.
Ναι. Αυτό συνεχίζω και λέω έγινε από την Ελλάδα, γιατί ξέρετε απ' έξω είναι πολύ πιο εύκολα και η αποδοχή της έρευνας από τα μεγάλα ιατρικά περιοδικά, αλλιώς να στείλει κάποιος από το Χάρβαρντ μια μελέτη και αλλιώς από,
ναι,
το
Ιπποκράτειο. Ναι, αλλά τους περάσατε.
Ναι, αυτό λέω, ότι ήταν μια πρόκληση, ήταν οι εποχές τέτοιες, ευνοηθήκαμε, τύχη, εν πάση περιπτώσει, έγινε. όταν λέω τύχη, ξέρετε, τύχη λένε ότι θέλει να είναι όριμος και ο εγκέφαλος για να είναι τυχερός.
Πάντως δηλαδή... δεν είπατε ποτέ, θα τα μαζέψω όλα με αυτό το μπάχαλο που βλέπω εδώ, όλη αυτή τη γραφειοκρατία, την τρέλα, την ελληνική, και θα πάω να φύγω.
Όχι, ποτέ.
Γιατί?
Γιατί είναι και οι ρίζες που έχει ο καθένας. Δηλαδή εγώ δεν έχω μεγαλώσει αστικό κέντρο, είμαι χωριάτης, από χωριό, αυτό θέλω να πω. Οπότε το να φύγεις από αυτές τις ρίζες, το βλέπεις ότι είναι μια φυγομαχία.
Παρ' όλα αυτά έχετε έδρες σε πανεπιστήμια, ναι, του εξωτερικού,
ναι, ναι,
και δίνετε ομιλίες.
Ναι.
Κάτι που σας έχει μείνει όταν πήγατε έξω?
Ξέρετε, έξω υπάρχει περισσότερο η αξιοκρατία, παρότι παντού υπάρχει παραβίαση.
Ναι.
Αλλά στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί πολύ περισσότερο από ότι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θέλει αγώνα. Ένας ο οποίος δεν έχει πλάτες, δεν έχει από οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, επώνυμη, να εξελιχθεί. Είχαμε τη δυνατότητα, την τύχη, όπως είπα προηγουμένως, να εξελιχθούμε εκεί.
Δεχτήκατε αγώνα εναντίον σας εδώ, για να ανέβετε?
Πολλά, ναι.
Δηλαδή?
Δηλαδή, πάντα στον ανταγωνισμό υπησέρχεται και οι γνωριμίες, το οικογενειακό, ιστορικό του καθενός. Δηλαδή,
τώρα άλλες... είσαι ένα παιδάκι από το ναι, νησάκι, το συγκεκριμένο.
Ναι, όταν ήρθα εγώ στο Ιπποκράτειο δεν ήξερα κανέναν. Τυχαία, είδα ότι ψάχνουν θέση δικαιωμένων και πήγα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο αγώνας στην εξέλιξη είναι άνισος. Είναι σαν να τρέχεις 100 μέτρα και ο άλλος πηγαίνει με αυτοκίνητο μέχρι τα 50 και εσύ τρέχεις να τον προφθάσεις.
Γιατί γίνατε γιατρός? Δεν ξέρω και η οικογένειά σας αν είχε την οικονομική
Όχι.
δυνατότητα να σας σπουδάσει ή δώσατε τεράστια μάχη και πολύ διάβασμα.
Ακούστε, το περιβάλλον μου είναι ναυτική. Δασκάλα η μάνα μου ήταν, ο πατέρας μου ναυτικός. Δεν είχα γιατρός. Έδωσε εξετάσεις, πήγα στην ιατρική.
Τα παιδιά που είναι στα κρατικά νησιά, αν τους στέλνατε ένα μήνυμα τώρα, ποιο θα ήταν?
Η μεγάλη της Ελλάδος, ας πούμε, πρίκα για τα παιδιά είναι το πνεύμα, το ελληνικό, η ιστορία, η παράδοση. Οπότε εκεί είναι το πεδίο διάκρισης. Γιατί το οικονομικό πεδίο είναι πολύ ολισθηρό, το βλέπετε. Δηλαδή, να πει κανείς, εγώ θα γίνω τι, επιχειρηματίας. Στην επιστήμη, νομίζω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ένα παιδί που δεν έχει καμία δυνατότητα στήριξη από την οικογένειά του.
Και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε για εσάς, κάποια στιγμή με τον κορονοϊό τρελαθήκαμε. Με την κολχικίνη, βρε την κολχικίνη, την κολχικίνη. Εσείς βρίσκεστε πίσω από αυτό,
Ναι, ομάδα. Είναι ομάδα μεγάλη. Αυτή τη στιγμή η κολχικίνη είναι ένα γνωστό φάρμακο αντιφλεγμονώδες. 100 ετών φάρμακο. Δίδεται στην ουρική αρθρίτιδα, έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Στον κορονοϊό υπάρχει η φλεγμονή, είναι παρούσα. Και αν κάποιο καταλήξει, είναι από μη ελεγχόμενη φλεγμονή των αρτηριών, κυρίως των αγγείων. Η κολχικίνη πράγματι έχει θετικό αποτέλεσμα.
Και βοήθησε χιλιάδες ασθενείς.
Ναι, βοήθησε, γιατί το είπαν και ξένες μελέτες μεγάλες από τον Καναδά. Είναι ένα φάρμακο στο πλουστάσιο. Άλλωστε και οι οδηγίες του φορέα, του ΟΗΔΗ, το αναφέρουν.
Και η δική σας ομάδα όμως συνέβαλε στην εφαρμοστή αυτό στην Ελλάδα.
Ναι, βεβαίως.
Δεν ξέρω αν δώσαμε και τα φώτα μας στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα με τους Καναδούς προχωρήσαμε και εμείς νοσοκομιακούς ασθενείς.
Τα πράγματα πώς τα βλέπετε?
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
Την καρδιά μας θα την προσέξουμε?
Την καρδιά μας θα την προσέξουμε, γιατί χρειάζεται καρδιά για να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση και τις εξωτερικές απειλές. Στη Σάμο, ξέρετε, απέχει 1200 μέτρα από την Τουρκία. Εδώ λέμε ο Τούρκοι, αλλά όταν πας στη νότια Σάμο, στη Μικάλη, βλέπεις απέναντι τα φώτα κολυμπώντας πας. Παρ' όλα αυτά ο πληθυσμός στέκει καλά, φυλάει θερμοπύλες, δεν μασάει σε εισαγωγικά από αυτά που λέει ο Ερντογάν και οι υπόλοιποι έτσι, έξαλλοι της Τουρκίας. Νομίζω θα πάμε καλά εκεί. Η οικονομική κρίση θα περάσει, ήρθε και θα περάσει. Αισιοδοξία, το ποτήρι μισογεμάτο το βλέπω εγώ και έτσι είναι.
Σε αυτό που λέτε κολλάει και κάτι που διάβασα, ότι το γέλιο ωφελεί την καρδιά. Σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε, μετά και τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι ξανά έρχεται η κρίση και πολύ δυνατή. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καρδιά μου δεν είναι στα καλά της?
Που είπατε για το γέλιο, πράγματι. Η καρδιά, ξέρετε, είναι ένα όργανο που παίρνει πολλά ερεθίσματα από τον εγκέφαλο. Μαστιγώνει το νευρικό σύστημα την καρδιά. Την κάνει να χτυπάει γρήγορα, όταν φοβάται κανείς, όταν ερωτεύεται, όταν. Ή αργά σε άλλες καταστάσεις, όταν πονάει, μέσω του νευρικού συστήματος. Αυτό που είπατε, το άγχος. Τι θα γίνει αύριο, πώς θα εξελιχθεί η οικονομική μου κατάσταση. Αυτά δημιουργεί στην καρδιά αρνητικές επιπτώσεις μέσω του εγκεφάλου. Εδώ χρειάζεται κανείς να έχει αυτοέλεγχο, να γελάει που είπατε, το γέλιο εκτονώνει την εσωτερική ένταση και βέβαια να προσέχει την καρδιά του υπό την έννοια τους άλλους παράγοντες που είπα. Το άγχος δύσκολα μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Παρ' όλα αυτά ελέγχεται.
Και να κάνουμε τις εξετάσεις μας.
Και τις εξετάσεις βέβαια, ειδικά όσοι έχουν προδιάθεση. Είτε κληρονομικοί ή παράγοντες κινδύνου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.